В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Криму російські силовики обшуковують будинки журналістів, намагаючись з'ясувати їхні зв'язки з проєктом «Радіо Свобода» «Крим Реалі».
Тут навмисно проводять обшук зранку, щоб якраз таки психологічно тиснути на людину. Людина не готова в такий ранній час взагалі до будь-яких подій, а ще й до обшуку.
Як на такі дії повинне реагувати суспільство?
Потрібно тільки вести переговори, агітацію робити в Криму.
Ну, повинно відбуватися.
В інформаційному пространстві якісь повинні бути, не знаю, возмущення по цьому поводу.
Який сигнал отримала Україна в штаб-квартирі НАТО сьогодні? Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні», «Підсумки дня, що минає». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що ув'язнена в Росії громадянка України народний депутат Надія Савченко погодилась тимчасово припинити голодування. Як повідомила прес-служба голови держави, Порошенко телефоном поспілкувався з Савченко, і ця розмова відбулася під час його зустрічі в Києві з матір'ю та сестрою Надії Савченко. Як мовиться в повідомленні, Порошенко поінформував Надію Савченко про кроки, які здійснюються задля її звільнення, і розповів про подробиці телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Виступаючи також на прес-конференції в Києві, Петро Порошенко серед іншого повідомив:
ця складна робота, я думаю, що має завершитися якнайскорше поверненням Надії додому. Принаймні, я наголосив, що я готовий відправити президентський літак для того, щоб разом з моїми представниками, для того, щоб забрати Надію додому і якнайскорше повернути її на Україну.
Порошенко також повідомив, що в перебігу вчорашньої розмови телефоном із Путіним йому, на його думку, вдалося узгодити попередній алгоритм звільнення Савченко. Адвокат українки Марк Фейгін зі свого боку висловив сумнів.
Ну, я настроєн скептично поки, тому що мені кажеться, що...
Я тим часом налаштований скептично, тому що мені здається, що Путін грає у якусь спеціальну гру з цим. Він хоче виграти час, заявив Фейгін. Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що протягом найближчих двох днів Мін'юст подасть документи для якнайшвидшого повернення до України Надії Савченко. Водночас він повідомив, що з Росії до Києва ще не зверталися про передачу російських військових Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова, які були засуджені в Києві. Захист росіян заявив, що не буде оскаржувати вирок. До інших подій. Президент України Петро Порошенко заявляє, що вже завтра проведе телефонну розмову з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, зокрема, на тему лібералізації візового режиму з ЄС для громадян України. Як сказав президент, Єврокомісія підпише і передасть законодавчі пропозиції до Європарламенту та Ради Євросоюзу щодо лібералізації візового режиму з ЄС для України найближчими днями, а може навіть годинами. Лідер угруповання ДНР Олександр Савченко вирішив знову перенести місцеві так звані вибори цього разу на 24 липня цього року. Про це повідомляють сепаратистські сайти. В Україні наголошують, що будь-які вибори на окупованих частинах Донбасу можуть відбутися тільки за українським законодавством. Це значить, що їх має призначити Верховна Рада України. А Генеральна прокуратура України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом незаконної заборони діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу на території Криму. Що ще відбувається в Криму, далі в «Свободі сьогодні».
Якраз після випуску новин, з яким нас ознайомив Сергій Драчук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російська влада, яка контролює Крим, продовжує закручувати гайки свободі слова на півострові. Сьогодні, 19 квітня, російські силовики провели низку обшуків у будинках журналістів, намагаючись з'ясувати їхні зв'язки з проєктом «Радіо Свобода» «Крим Реалії». Підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська звинувачує їх у сепаратизмі і готує матеріали для повного блокування цього ресурсу. Натомість Натомість правозахисники та юристи називають такі кроки фактичної влади Криму тиском на незалежну журналістику. Далі Яна Полянська.
Кримські силовики та правоохоронці прийшли з обшуками до домівок семи журналістів. Зокрема, мова йде про Лен'яру Абібулаєву, Руслану Люманову та Миколу Семену, справу проти якого анонсувала ще зранку Наталія Поклонська. Обшук почався рано вранці і тривав майже 5 годин. Вилучили техніку, записники, карти пам'яті. Після обшуку Семену повезли до російського управління ФСБ в Сімферополі, а згодом відпустили під підписку про невиїзд. Його звинувачують у закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації через статтю, яку він буцімто написав для сайту «Крим Реалії» про необхідність блокади, аби звільнити Крим. Такий матеріал дійсно публікувався на сайті «Крим Реалії» проекту «Радіо Свобода». Автор матеріалу у рубриці «Точка зору» – політолог Валентин Гончар. За словами Миколи Семени, на допиті він наголошував, що не є співробітником «Крим Реалії». Експертиза речей Семени може тривати кілька місяців, говорить адвокат Еміль Курбедінов. Після оприлюднення результатів допити можуть продовжитись, каже він. Двоє інших імен затриманих – Лен'яра Абібулаєва та Руслана Люманова – проходять свідками у його справі, додає адвокат.
Наскільки я знаю, вони всі збрали 4 статтю і відказалися дати показання. І, вроді, вони всі зараз вже дома.
Обшуки та допити ставлять під удар не лише конкретних журналістів, а й залишки незалежних медіа на півострові. Зокрема, підконтрольний Росії прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська заявила, що готує матеріали для повного блокування проекту «Радіо Свобода» «Крим Реалії». За її словами, контент цього проекту спрямований на дискредитацію діяльності Росії. У відповідь на це головний редактор «Радіо Свобода» Радіо Вільна Європа Ненад Пейдж заявив, що радіостанція не припинить професійного висвітлення подій для своєї аудиторії, яка цього потребує, і назвав цей проект одним із останніх джерел незалежних новин, які ще лишаються в окупованому Росією Криму. На думку голови Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, такі дії фактично російської влади Криму мають на меті як згортання свободи слова, так і точечний удар по проекту «Крим Реалії».
Це дуже важливий ресурс інформаційний, його дійсно читають, тому це видання, яке, скажімо так, заважає російській владі в Криму. На жаль, просто були виявлені люди, через яких будуть намагатися дискредитувати це радіо.
І такою активною атакою на журналістів намагаються щонайменше залякати усю медіаспільноту півострова, каже Скрипник. Про це свідчить, зокрема, дуже ранній обшук у Миколи Семени.
Взагалі обшуки можуть проводити в денний нормальний час, але тут навмисно проводять обшук зранку, щоб якраз таки психологічно тиснути на людину. Людина не готова в такий ранній час взагалі до будь-яких подій, а ще й до обшуку.
Правозахисниця Ольга Скрипник також озвучує конкретний перелік кроків, які може зробити Україна, аби допомогти кримським журналістам. Діяти можна у дипломатичному або ж правовому полі, каже вона. Варто звернутися до ОБСЄ, Ради Європи, ООН. У всіх цих структурах є спеціальний підрозділ, який займається свободою слова та захистом журналістів. Варто скоординувати зусилля і продовжити тиск на Росію, додає Скрипник. Міністерство інформації України вже готує офіційне звернення щодо цих обшуків і затримань. Незалежна медіапрофспілка України закликає українську владу вжити всіх заходів, щоб не допустити арештів.
Очевидно, абсолютно, що це російська влада захищає рештки вільної журналістики на території півострова. Абсолютно зрозуміло, що боючись того, що вони будуть розповідати правду про те, що там коїться.
Сказав голова організації Юрій Луканов. Натомість спілка журналістів Росії заявила, що виступає проти цензури. Утім, у цій ситуації, каже, крапку має поставити суд. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Росія цей факт заперечує і називає відновленням історичної справедливості. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Як українське суспільство має реагувати на те, що в Криму затримують і обшуковують журналістів? Про це ми запитали сьогодні перехожих Києва, і ось що від них почули.
Ви знаєте, головою я розумію, що потрібно тільки вести переговори, якусь агітацію робити в Криму.
Не повинно відбуватися. Що у нас не повинні затримувати ніяких журналістів, так і там не повинно цього бути.
Ну, звісно, негативно, що це таке робиться.
В інформаційному пространстві якісь повинні бути, не знаю, возмущення по цьому поводу. По крайней мере, оставляють це без уваги, без якоїсь реакції, я думаю, нельзя в принципі.
Ну, звісно, негативно. Ну, куди це годиться? Ми ж таке в якому світі вже цивілізовано живемо, а то ж таке.
Не дають можливості журналістам працювати, висвічувати ті події. І тому міжнародна спільнота повинна втрутитись в цей процес, і всі міжнародні суди повинні визнати, що це є геноцид.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. яким він буде, яким буде життя кримчан. Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії krimr.org російською, українською і кримсько-татарською.
Національна рада реформ зібралася сьогодні на засідання вперше в цьому році. Проводив нараду президент Петро Порошенко. За круглим столом в адміністрації президента зібралися представники нового уряду. Президент окреслив основні напрямки реформ, які не змінилися із зміною Кабміну, проте наголосив, що зміни мають відбуватися швидше. Слово взяв також і новообраний прем'єр-міністр Гройсман та спікер парламенту Парубій. І ось після цього журналістів, серед яких була і кореспондент Радіо Свобода Ольга Комарова, попросили залишити залу і продовжили засідання за зачиненими дверима. Ольга зараз з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас. Що серед основних напрямків реформування назвав президент Порошенко?
Вітаю, Людмила. Ну, зокрема, політичний криз, президент Порошенко сказав про те, що політична криза подолана в Україні, а так як є вже новий уряд, основні напрямки дійсно не змінились. Це дерегуляція, вдосконалення реформ держзакупівель, децентралізація, реформа фінансового сектору. Основними пріоритетами він назвав боротьбу із корупцією, управління державною власністю. Також окремим питанням він виділив реформу освіти, наголосив, що має швидше відбуватися розробка законів по судовій реформі. Він також наголосив на тому, що не треба затягувати процес погодження законів від Кабміну і приймати їх швидше. Ще окремим питанням було питання деофшоризації. На цьому президент зупинився більш детальніше і наголосив на тому, що Україна може стати першою такою серед країн Європи, яка впровадить новий механізм запобіганню відкриттю офшорів для мінімізації сплати податків. Послухаємо його пряму мову.
Світ уже ніколи не буде таким, як раніше. Не буде можливості громадянам України використовувати офшорні компанії для мінімізації сплати податків всередині держави. Я сьогодні підпишу зазначений указ і сподіваюся, що так, як ми і домовлялися, до 1 червня ми зможемо, використовуючи найкращий світовий досвід, представити Верховній Раді для узгодженого голосування. У нас є шанс стати однією з перших країн, які роблять зміни в цій системі, стати першопрохідниками, а не пасти задніх, показати приклад.
Отже, ми почули президента Порошенка. Олю, а які завдання перед урядом ставить новий прем'єр Гройсман?
Володимир Гройсман нам розповів про те, що завтра відбудеться перше засідання уряду, і також він хоче проводити внутрішню реформу в уряді. Співпрацювати готові з усіма. Дуже важливо наголосити в тому, що співпраця має відбуватися з експертним та громадським середовищем. В більшості уряд є урядом однодумців, так про це сказав Володимир Гройсман. Викликом він назвав тіньові потоки на митниці і окреслив те, що це першочергове завдання буде перед міністрами стояти, щоб побороти тіньові шляхи, якими втікають від нас гроші від бюджету.
Дякую. На прямому зв'язку із Києва була Ольга Комарова. Вона щойно повернулася із першого в цьому році засідання Національної ради реформ. Діалог із Росією можливий, але повернення до звичайних відносин НАТО може пообіцяти Москві тільки, якщо припиниться її агресія. А російські війська заберуться геть із території України. Такий сигнал нині отримали в штаб-квартирі Альянсу представники Українського міністерства закордонних справ впродовж зустрічі із послами держав-союзниць. Із брюссельського головного офісу НАТО повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Нинішня зустріч у форматі комісія Україна-НАТО відбулася якраз напередодні засідання Ради НАТО-Росія, яке не проводилося з моменту незаконної окупації Криму Росією і буде організоване вперше на рівні послів. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні пояснив мету зустрічі з росіянами.
and expect them to present their view. We will present our view.
Я очікую, що вони представлять нам своє бачення, а ми їм представимо наше. Наголошую, те, що ми збираємо зустріч Ради НАТО-Росія, не означає, що ми повертаємося до нормальних стосунків.
Тим часом заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко зауважує, що отримав у Брюсселі сигнал, який задовольняє Київ, тобто, що Захід не має наміру йти росіянам на поступки на шкоду Україні.
Мають на увазі, що немає повернення до звичайної кооперації, до звичайного порозуміння. Це необхідний компроміс, досягнутий заради тих речей, які мають бути вирішені в світі. Я отримав запевнення від всіх послів, що всі розуміють і всі будуть вимагати завтра під час зустрічі з російським представником, що позиція НАТО, позиція Європейського Союзу, їх країн, які вони представляють, одна. Росія має виконати всі свої домовленості, коротко каже, забрати з України і дати нам можливість розвивати в тому напрямку, який ми обрали для себе.
Каже заступник міністра. Також комісія Україна-НАТО шукала можливі подальші кроки для примушення Росії припинити агресивну політику та повернутися до поваги міжнародних законів. Тут, каже Вадим Пристайко, Москві з боку Альянсу надсилається чіткий сигнал. Україна буде ще більше залучена до співпраці з НАТО в різних форматах, включно з участю українського лідера в низці окремих засідань на майбутньому Варшавському саміті НАТО.
Нація називала свій новий внесок. Ми говоримо про збільшення можливості тренування радників, які працюють зараз українським урядом, українським військом. Ці всі питання посилюються, буде оголошений новий пакет, який буде фінансовий і матеріальний. Всі інші речі будуть оголошені. Допомоги Україні, які буде оголошено, якраз він стане частиною, інтегральної частини домовленості під час саміту.
Повідомив український дипломат. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» у рубриці «Чорнобиль 30 років по тому» поговоримо про мирний атом після Чорнобильської аварії, чи він безпечний. Жертви торгівлі дітьми в Україні, чи знають вони про свої права?
В основному це було промислове жебрацтво, невеличкі відсотки там є сексуальної експлуатації і примусової праці.
Мирослав Слабушпицький відкриває світові Леся Ульяненка.
Був час, коли Ульяненка гіпотетично по закону міг отримати 3 роки тюрми за зберігання рукопису, яка його мрії.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». Сьогодні в рубриці «30 років після Чорнобиля» поговоримо про мирний атом. Українські АЕС збільшили свою частку в енергетичному балансі України і позбулися тих недоліків радянського часу, які ставили під сумнів безпеку ядерної енергетики та, зрештою, призвели до Чорнобильської катастрофи. Так підводять підсумки розвитку галузі в період після Чорнобиля в уряді та в НАЕК «Енергоатом». Екологи радять не інвестувати збільшення ефективності мирного атому, а натомість дбати про альтернативні джерела енергії. Євген Солонина, далі.
Українська атомна енергетика забезпечує близько 60% виробництва електроенергії в Україні, хоча ще кілька років тому покривала близько чверті українських потреб, свідчить статистика Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Така зміна відбулася через зменшення енергоспоживання в Україні та дефіцит вугілля для теплових електростанцій внаслідок збройного конфлікту на Донбасі, пояснюють в державному підприємстві НАЕК «Енергоатом». Але головною зміною, якої зазнала українська ядерна енергетика упродовж 30 років після Чорнобильської катастрофи, є підвищення рівня безпеки мирного атома, стверджує президент цього підприємства Юрій Недашковський.
В нашій державі вперше у світі в рамках спільного проєкту «Україна – Європейська комісія МАГАТЕ» було проведено унікальну за масштабами комплексну оцінку безпеки української ядерної енергетики. Сьогодні питання безпеки мають найвищий пріоритет.
Президент «Енергоатому» запевнив, що з часу Чорнобильської аварії українська ядерна енергетика позбулася всіх недоліків радянського часу, які робили її безпеку вразливою.
У період з 2002 по 2010 рік було завершено реалізацію 3 державних програм, що дозволило у відповідності з рекомендаціями МАГАТЕ повністю усунути дефіцити безпеки, притаманні реакторам радянського дизайну.
Юрій Недашковський стверджує, що відтоді на українських АЕС не було жодної аварії чи нештатної ситуації, яка би загрожувала довкіллю та безпеці громадян. Однією з особливостей української ядерної енергетики є її залежність від російського сервісу та від поставок ядерного палива з Росії, визнавав на початку року в розмові з Радіо Свобода тодішній міністр енергетики України Володимир Демчишин. Так, з 13 поставок паливних збірок, які завезли на українські АЕС минулого року, 12 надійшли з Росії, Росії, одна – від американської компанії Westinghouse. У новому році кількість поставок західного палива зросте до 5. Такими є плани Міненерго. Westinghouse готовий збільшити виробництво ядерного палива для України в разі форс-мажору, якщо з якоїсь причини російські паливні збірки не надходитимуть, наголошує в розмові з Радіо Свобода Ольга Кошарна, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум».
Атомна енергетика витягнула і зимою 14-15, і зараз.
Атомна енергетика витягла на собі енергосистему і узимку 2014-15 років, і в останню зиму. Не було віялових відключень, але ситуація така, що компанія «Енергоатом» відчуває фінансові проблеми. Коштів на розвиток галузі немає взагалі. Пріоритетний інвестиційний проєкт – це будівництво централізованого сховища відпрацьованого палива для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС. Закон для цього є. Техніко-економічне обґрунтування є, але в тарифі немає коштів на розробку проєктно-кошторисної документації, а це проєкт національного значення, бо йдеться про енергетичну незалежність України від Росії.
Національного значення, тому що це енергетична незалежність України від Росії.
Це був репортаж Євгена Солонини. І була наша рубрика про Чорнобиль 30 років потому. 10 дітей, які стали жертвами торгівлі людьми в Україні, звернулися до міжнародної організації з міграції протягом минулого року. Інша організація «Ла Страда Україна» зареєструвала за цей же період більше тисячі звернень щодо торгівлі дітьми, зауваживши кращу поінформованість неповнолітніх про свої права і способи їхнього захисту, ніж в минулі роки. Подробиці Анастасія Москвичова.
10 випадків торгівлі дітьми зареєструвало у 2015 році українське представництво міжнародної організації з міграції. Про це повідомила координатор профільного напрямку діяльності організації Ганна Антонова.
В основному це було промислове жебрацтво, невеличкі відсотки там є сексуальної експлуатації і примусової праці. В принципі, це дуже низький показник ідентифікації дітей, на жаль.
Між тим, на дитячу лінію організації «Ла Страда Україна» протягом минулого року зателефонувало більш ніж 38 тисяч осіб. Із них більше тисячі звернень стосувалося трудової та сексуальної експлуатації неповнолітніх, розповіла Радіо Свобода координаторка гарячої лінії Альона Кривуляк.
Такі звернення були як від дітей, так і від дорослих. Наприклад, якщо телефонували дітки, то це дітки, які проживали в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах. Тобто, наприклад, якщо батьки є алко- або наркозалежними, або якщо сім'я є багатодітною чи малозабезпеченою.
У порівнянні з 2013 та 2014 роками кількість звернень зросла. І якщо тоді це були дзвінки від дорослих, то тепер діти самі звертаються і повідомляють про такі випадки, каже експертка. На її думку, це означає, що діти більше знають про свої права. Восени і взимку минулого року на замовлення МОМ соціологи з GFK провели дослідження, опитавши по 200 дітей віком від 13 до 17 років із 9 уразливих, на думку дослідників, груп на підконтрольній Україні території. У респондентів, зокрема, запитували, чи чули вони про реальні випадки торгівлі людьми, які б стосувалися їхнього кола знайомих, розповідає керівник відділу соціально-політичних досліджень GFK Інна Волосевич.
Половина безпритульних дітей чули, що хоча б одна ситуація торгівлі людьми траплялася з іншими безпритульними. І на другому місці у нас діти з особливими потребами, серед них 39% про це чули. І найчастіше вони чули саме про випадки примушення до жебра.
За словами Волосевич, найвищу готовність погодитись на пропозицію, через яку теоретично можна постраждати від торгівлі людьми, показали також безпритульні, молодь із місць несвободи та учні ПТУ. Наприкінці лютого цього року уряд затвердив державну соціальну програму протидії торгівлі людьми до 2020 року, метою якої є налагодження зв'язків між різними державними установами для допомоги жертвам торгівлі людьми. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Цього тижня в Києві стартує 6-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». У програмі фестивалю запланована участь відомих письменників, філософів, літературних діячів та митців із більше ніж 10 країн. Одну з подій фестивалю вже активно обговорюють у соціальних мережах. Йдеться про презентацію книги Олеся Ульяненка «Яйця динозавра» видавництва «Люта справа», яка відбудеться в рамках фестивалю книги. Одним із упорядників цього збірника маловідомих оповідань Ульяненка є всесвітньо відомий кінорежисер Мирослав Слабошпицький. Саме йому належить і інша ідея – видати за кордоном книжки цього письменника у перекладі. І вже в цьому році чеське видавництво «Ветержне млини» видало чеською мовою книгу Ульяненка «Там, де південь». Мирослав Слабошпицький розповів мені по телефону, чому саме він так багато присвятив себе творчості Ульяненка і чому чеське видавництво почало саме з перекладу «Там, де південь». Чи не тому, що ця книжка може здатися на перший погляд автобіографічною?
Я не знаю, що всі книжки Ульяненка автобіографічні до певної міри, і всі вони вигадані, і, власне, і біографія самого Ульяненка, вона частково автобіографічна, частково вигадана, і оскільки він доволі такий монашеський спосіб життя вів, в тому розумінні, що з одного боку всі були з ним знайомі, а з іншого так толком про нього мало хто що знав. Є багато легенд, але вона теж є до певної міри така вигадана. Ну, в усякому разі немає там якихось достеменних даних.
Даних немає, але відомо, що він сам себе декомунізував, можна так сказати, адже справжнє його ім'я було Олександр Ульянов.
Це він, да. Ну, він казав, що насправді у нього було прізвище Ульяненко в якомусь там поколінні, але потім паспортистки переплутали, так він казав. Але правда, це знов-таки ми вже не дізнаємося достеменно, але в паспорті він був Олександр Ульянов, да.
Повертаючись до «Там, де південь», останньої виданої за життя Ульяненка книжки, у мене склалося враження, коли я її читала, що саме вона могла вас надихнути на ідеї з вашим фільмом «Плем'я». Бо, власне, і там йдеться про якесь виживання такого собі племені, підлітків, про їхню особливу жорстокість, яка веде до злочину.
Ну, що стосується якої жорстокості, криміналу і таке інше, то, власне, я думаю, що всі книжки Ульяненка так чи інакше, вони про це. А що стосується там якогось прямого, в мене є ця книжка з автографом, ще при житті в 10-му році він, по-моєму, і дарував «Там, де південь». Що стосується безпосереднього впливу на плем'я, я не знаю, чи вплинула ця книжка, але в будь-якому разі я переконаний просто, скільки ми були друзями, і Ульяненко був старший за мене, здається, на 12 років, то ми десь в кінці 90-х багато часу тусувалися разом, то відповідно, так чи інакше, я думаю, що Ульяненко здорово вплинув взагалі на формування особистості і на творчість, звичайно, і в фільмі «Плем'я», якщо ви пам'ятаєте, там є одна сцена, там є такий омаж, там група підлітків проходить повз стіну величезну.
Так, швидко проходить.
Величезними латинськими буквами написано «Сталінка». Тобто я зняв, власне, як такий привіт йому, хоча, ну, звичайно, я вже не було на той момент. І напис це я не інспірував. Він написаний був кимось зі школярів, і просто я його побачив і буду радий, що він є у мене в фільмі. Це історія до певної міри універсальна, тому що так чи інакше це історія дорослішення, як фільм «Плем'я». В той же час, оскільки є ця універсальна історія про дитячу жорстокість і про перше кохання, і таке інше, в той же час є якісь, можливо, в книзі, на мій погляд, специфічний український колорит, колорит цього східного міста, який робить її доволі цікавою для широкого загалу.
Чи у вас є в планах більш конкретна посвята Ульяненкові? Можливо, екранізувати його твір чи зробити стрічку, навіяну саме ним?
Я думав про це багато разів, сподіваюся, що коли-небудь це станеться. Я жартував, що я ніколи не буду писати мемуари про Ульяненка, тому що це, звичайно, жарт до повної міри, що воно або російська частина поліцаємо, або уголовно наказуємо. Але насправді, на мій погляд, це, на жаль, значно недооцінений поза межами України та й в Україні письменник в силу низки об'єктивних причин, одна з яких це певною мірою важкий стиль письма, доволі такий, як ви кажете, про слова, там дійсно слова потрясаючі, але стилістично ніколи треба продиратись просто через хащі слів, щоб дійти до фабули і до історії. Це, власне, не стосується роману «Там, де південь». Можливо, це одна з причин, чому чехи почали саме з цього роману, тому що це такий найбільш романтичний, найбільш атрактивний, найбільш такий читабельний роман Ульяненка, тому що він канадійці називають його бароковим письменником. Він інколи дуже літературний і інколи доволі складно там непідготовленій людині читати і продиратися навіть через це.
Продиратися через хащі слів не завадило комісії з моралі, яка заборонила його книжку «Жінка його мріє». Історія з забороною цього роману тоді, напевно, додала своєрідної слави письменникові.
Був час, коли
громадян гіпотетично по закону міг отримати 3 роки тюрми для зберігання рукопису жінки його мрій. Це була дика ситуація. Лауреат Шевченківської премії, таке інше, але ну немає тіні перебільшення, це дійсно так. Він власне суміщає в собі все і називається і правило ПТС, тобто і біографія, і смерть при дивних обставинах, і вища літературна нагорода держави. І заборона книжок як порнографічних. Це, напевне, перший дійсно культовий український письменник нашого часу.
Це був український кінорежисер Мирослав Слабошпицький. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. І це була передача «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.